Hvað voru þeir að segja þeir þessar gömlu konur sem voru þeirn á heimilinu? Voru það svona alls konar sögur?
Já, og það var þá mest að þeirra uppeldi og basli svona.
Já.
Og já. Ég var kynnt og það var nú eiginlega þetta sama sem að vissum þetta fátæktin og hörmungin sem voru, var þá flaut á ofan og hjá þeim náttúrulega.
Það hef aldrei sagt þér sögur svona af huldufólki eða einhverju slíku.
Nei, ekki sem að ég, ég var náttúrulega hérna trega á það að trúa öllu. Ég þurfti að fyrst að athuga það vel, hvort þetta væri hérna trúlegt. Ég þurfti alltaf að vins út í hvað var eðlilegt og hvað ég að trúa það þessu sem það var að segja mér. Þessa gömlu konuna var að segja mér eitthvað sem að þær trúð á og mér fannst nú, eða núna eftir ég var fullorðin, finn ég það sko, þær vettuð alla þekkingu um ingjana. Þú vildu segja mér þetta og annað. Þá var ég ósköp vantrúið á þetta. Mér fannst þetta ekki svoleiðis að væri. Þær voru gæðin, manngæðin og allt það.
Já.